zile de priveghere, de așteptare. Sunt zile în care, pur și simplu, așa cum Mântuitorul, după intrarea sa glorioasă în Ierusalim, în ziua florilor, avea ca să își desfășoare în continuare 3 zile de activitate împreună cu ucenicii săi, așteptând, practic, plinirea marelui mister răscumpărării pentru care Iisus a venit pe pământ. Este această perioadă scurtă în Ierusalim, în care, iată, Iuda, dorind ca să îl pună pe Iisus în fruntea unui mesianism omenesc, așteptat de politicieni și de toate mișcările omenești ale timpului, ale zeloților, care credeau că va veni o mântuire mai degrabă morală și politică și nu adevărata mântuire pregătită de Dumnezeu tuturor neamurilor și nu numai poporului ales. Iată, Iuda, în această perioadă, vorbește, uneltește, este mai mult sau mai puțin păcălit de către cei care aveau alte intenții și nu acelea de l-a ascultat pe Iisus. Este perioada în care ucenicii se roagă, nu întâmplător, îl vom vedea pe Iisus rugându-se în grădina măslinilor, asudând până la sânge. Doamne, vește cu putință să treacă de la mine și paharul acesta. Îl vedem pe Iisus, omul care se pregătește pentru ultimul gest pe care îl facem fiecare în această istorie, moartea. Dar, sigur, pentru Mântuitorul, fiind și Dumnezeu adevărat, această moarte avea să fie nu numai o punte de legătură, de trecere în lumea de dincolo, ci El, Dumnezeu adevărat, fiind în continuare în comuniunea misterioasă a preasfintei Trăim, se va coborâ într-o cele mai din adâncuri ale Universului pentru a elibera, practic, sufletele tuturor drepturilor, pentru a deschide porțile Raiului. Dar iată, aceste prime 3 zile este o perioadă încă de priveghere, o perioadă în care focul mocnește, o perioadă în care rugăciunea, meditația, în care pur și simplu o pregătire pentru o trăire la o altă intensitate ne așteaptă.
Vedem în Lunea Mare câteva imagini foarte grăitoare în ceea ce privește, iată, aspectele acestea din patima Domnului. Vedem în Lunea Mare imaginea lui Iosif și vedem imaginea acestui smochin neroditor, blestemat de Domnul, iar mai apoi, cumva în plan, tot în plan evanghelic, vedem vehemența și violența aceasta cu care Domnul, am spune, curăță templul, o violență care mai apoi se va transforma într-o violență cu care iudeii îl vor ucide pe Domnul. Cum prefigurează, iată, aceste imagini pătimirea Domnului?
Trebuie privit dincolo de aspectele istorice ale timpului lui Iisus. Această curățire a templului care devenise o peștele de tâlhari se potrivește practic tuturor timpurilor, dar, sigur, ceea ce Iisus face atunci, o face în mod concret împotriva celor care transformă totul în negoți și în câștig. Și astăzi, pentru mulți, orice sărbătoare, orice pelerinaj, orice sărbătoare bisericească mai importantă, care aduce mai multă lume la oaltă, este transformată de cei care au și astfel de interese materiale, exact în aceeași peștere de tâlhari pe care și Iisus o condamnă. Însă, dincolo de aceste evenimente, trebuie să ne ridicăm spre înțelesul spiritual al acestor pasaje. Pentru că atunci când se vorbește despre acest smochin neroditor, ca apoi să vedem în ziua de marți, pomenindu-se tocmai acest talanți care sunt încredințați, vrea această pildă și toate celelalte într-o continuitate pedagogică să ne conducă spre ideea că am primit o unică viață pe care suntem datori să ne-o trăim, să valorificăm toate cele care ne-au fost nouă încredințate și mai ales pentru noi cei care ne aflăm acum în timpurile de pe urmă, în timpurile bisericii, să înțelegem când a fost dat poate cel mai mare talent, cea mai mare bogăție, cea mai mare comoară, mântuirea, care este de acum înainte la îndemâna tuturor. De aceea noi trebuie să valorificăm acest lucru și, având totul ceea ce ne-a fost nou oferit de Dumnezeu în economia mântuirii, să fim capabili ca să trăim în harul sfințitor, astfel încât să putem fi un, nu smochini neroditori, nu niște copaci falnici, dar fără de rod, ci să fim aceia care aduc un rod bogat, tocmai aceasta fiind și porunca mântuitorului, porunca misionară pe care el a încredințat-o bisericii și prin biserică nouă tuturor. Fie că e vorba de cei chemați să slujească biserica pentru o poziție specială de servitori prin sacramentul preoției, fie pentru ceilalți care, laici, fiind poporul lui Dumnezeu, sunt chemați să exercite același misionarism. Dar pentru a da rod bogat, trebuie mai întâi de toate să avem grijă de puritatea și de pregătirea sufletelor noastre, care trebuie să devină acel teren fertil în care Domnul să poată sădi harurile sale.
În Marțea Mare vedem că suntem sub semnul celor 10 fecioare, sub apelul direct la priveghere. Este aceasta o sugestie grabei pe care trebuie să o manifestăm în a face binele și în a fructifica, în a aduce rod, a face să aducă rod acest cuvânt în noi?
Bineînțeles, dar nu numai, și este în continuarea, practic, evangheliilor din ziua de luni, pentru că este vorba de o așteptare, iată, mi se revine miezul nopții, dar nu o așteptare oricum, ci să așteptăm cu lampa aprinsă, cu uleiul candelelor care trebuie să fie într-adevăr pregătit și trebuie să fie îndeajuns, astfel încât, cum nu știm exact clipa și ceasul când vine Domnul, avem în schimb acest îndemn permanent al privegherii, trebuie să avem și acest undelemn al spiritului nostru, al sufletelor noastre, care să ne permite nouă să putem să ardem noi ca niște flăcări, ca niște lumini vii, atâta timp cât ne este dat să luminăm pe acest pământ. Așadar, este și pilda banchetului care ne așteaptă, dar și un îndemn ca să fim pregătiți, să fim întotdeauna pregătiți, pentru că, sigur, această iminență, chiar dacă noi știm, din punct de vedere calendaristic, sărbătoarea pascală vine în ziua de duminică, duminica Paștelor, cu toate acestea, noi, oamenii, trebuie să trăim în permanență în prezența acestui mister, pe care ori de câte ori celebrăm Sfânta Liturghie, participăm, practic, la unica liturghie veșnică, săvârșită de Iisus în sala cinerii taină, desăvârșită pe lemnul crucii și apoi, bineînțeles, încredințată sub forma Euharistiei întregii umanități prin biserică, începând cu ziua Rusalimă.
Este păcat că 5 dintre aceste fecioare, cele neînțelepte, nu sunt primite la nuntă, la ospăți, deși ele sunt prezentate într-un aspect inițial virtuos și ele erau totuși fecioare. Dar erau totuși nepregătite. Oare de ce?
În întreaga literatură filocalică, mai ales, vom găsi multe comentarii asupra acestor pasaje care privesc tocmai pregătirea. Pentru că, ținând cont, de exemplu, de Maria Egipteanca și de multe persoane care s-au convertit, se face acest paralelism prin care anumite persoane care au trăit în dezmânt, au devenit asemenea fecioarelor înțelepte, iar altele, fecioare rămânând, s-au pierdut pentru că n-au știut ca să fie, să-și aducă și acel ulei care să mențină, practic, flacăra aprinsă. Deci, toate aceste comentarii, sigur, au acest îndemn al privegherii și trebuie, într-adevăr, nu numai haina de nuntă, nu numai invitația care trebuie să fie făcută și Iisus săvârșește această invitație tocmai chemând toate neamurile la unitate și nu numai poporul ales, dar trebuie să avem și haina de nuntă, haina ospățului, adică trebuie să fim și în starea necesară pentru a primi mântuirea, pentru că mântuirea, chiar dacă este un har, un dar supranatural făcut nouă oamenilor care avem capacitatea înțelegerii lui Dumnezeu prin intermediul intelectului și avem voință prin care putem într-adevăr iubi, noi totuși trebuie să și folosim aceste daruri naturale pe care le avem pentru a primi acest har, acest dar supranatural, pentru că Dumnezeu ne oferă mântuirea, ne-a dat-o ca o invitație. Această invitație, acest banchet, acest ospăț este în veșnicie. Mirele ne așteaptă în veșnicie. Însă noi, în orice moment, trebuie să fim cu haina de nuntă pe noi, cu flacăra aprinsă, trebuie în orice moment să fim capabili de a trăi, așa cum se cuvine, misterul comuniunii pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o încă din această viață, prin comuniunea sfinților în Biserica Luptătoare, cât mai ales comuniunea fericită atunci când vom păși dincolo și, bineînțeles, comuniunea plenară, când întregul univers va ajunge la desăvârșire în Împărăția lui Dumnezeu.
Iar în Miercurea Mare, iată, Iuda se osândește tocmai pentru că nu a făcut această priveghere, nu a privegheat la lumina cuvântului care era în el, nu a adus rod cuvântului Iisus în el.
Iuda este postura omului care are credință în Dumnezeu, dar o amestecă foarte mult cu așteptările omenești. El este cel care administrează, ca un administrator foarte iscusit, bunurile materiale, uitând ca să pună și suflet în ele. El este cel care ocărește cel mai tare femeia care face un dar de mare preț, spărgând vasul de alabastru și vărsând uleiul de mir pe picioarele Mântuitorului. El este cel care, mergând pe linia așteptării mesianice omenești a zeloților și mai ales a politicienilor timpului, aștepta venirea unui Iisus conducător de oști și un mare conducător carismatic, dar care să fie după chipul și asemănarea regalității tuturor timpurilor, și nu l-așteptau pe regele Universului, care vine cu un alt tip de mesianism, mesianismul umilinței. El intră inclusiv duminică în Ierusalim, nu într-un alai triumfător după model uman, ci într-un alai care triumfă în planul spiritual. Din piepturile tinerilor neprihăniți strigă acel osana, acel im de întâmpinare a Fiului Dumnezeu, lui Mesia, care intră într-adevăr într-un moment de glorie, dar nu într-un alai și într-un car regesc după modelul regilor și a bogăților lumii acesteia, ci călare pe Fiul Asinei, pe un mânz de măgăruș. El intră arătând această umilință. Cei curați cu sufletul, cei care sunt pregătiți, au ochi să vadă, ceilalți, chiar dacă îl privesc, îl întâmpină cu o bucurie, dar văzând în el altceva decât regele Universului, văzând în el altceva decât mântuirea cea adevărată. De aceea, acei oameni, așa cum și Iuda avea ca să facă ulterior, îl vor condamna pe Iisus. Iuda, prin faptele sale, prin care, vrând să-l aducă pe Mântuitorul în fața unei discuții filozofico-teologice, în fața teologilor lumii aceleia, de atunci reușește să îl condamne, să-l aducă pe Iisus, practic, la o nedreaptă judecată. Iar ceilalți, care au văzut în Iisus altceva decât ceea ce Iisus este, Mesia, dar acest mesianism real, cristic, ceilalți aveau să strige în fața judecății lui Pilat, răstignește-l, aruncând ocări și acuze împotriva lui Iisus. Iată așadar, totul se leagă și, bineînțeles, timpul capătă de acum înainte o altă conotație. Trăim într-o puternică accelerare a istoriei, pentru că de acum înainte totul converge spre marele mister pascal care a schimbat practic în sens metafizic sensul și destinul întregului univers.
Iar vedem celălalt exemplu al păcătoasei care se grăbește, spun troparele, se grăbește să ajungă la Domnul pentru a-i săruta picioarele, pentru a-i îmbălsăma, iată, picioarele cu acel mir, se grăbește în, am spune, a-l adora pe Domnul. Acesta să fie un adevăratul exemplu de urmat al omului care se grăbește să cadă la picioarele Domnului, să arate, adică, această disponibilitate interioară de a fi la picioarele și îndemâna lui Dumnezeu?
Cu siguranță. Dar mai mult decât această pildă de urmat, este vorba de acest sentiment al stării de creatură pe care omul, în momentul în care se întâlnește cu adevărat prin față în față cu Dumnezeu, trebuie ca să își trezească un astfel de sentiment. Recunoscând nicia existenței umane și mărăția absolută a lui Dumnezeu. Și atunci, mai ales când este vorba de o jertfă de ispășire, iată un gest, așa cum Iisus avea să spună ulterior, iată, m-ai primit în casa ta numai pentru discuții teoretice, iar această femeie a venit și mi-a spălat picioarele, mi-a șters picioarele, iată, ea recunoaște în adâncul sufletului ei o altă dimensiune pe care alții, sigur, din exterior nu au văzut-o și s-au oprit numai la aparențe și la un comportament tipic uman. Este așa cum trebuie înțeleasă și exegeza acestui pasaj din Sfânta Evanghelie, este și o prefigurare a morții, pentru că este vorba de această ungere rituală cu ulei de mir, ulei pregătit special, este cumva o prefigurare și o anticipare a evenimentelor care urmează să se petreacă. Căci Iisus încă din momentul nașterii, când a venit într-o ieslă, într-o adânc de noapte, în Betleem, avea ca să săvârșească un mister pascal prin moarte, suspendat undeva pe cruce, între cer și pământ, tocmai prin această cruce, înălțându-i pe toți spre Tatăl. Dar, bineînțeles, toate acestea trebuie înțelese și trăite mai mult decât despicate în patru și aprofundate după speculațiile omenești.
Toate aceste lucruri sunt celebrate în ceremoniile speciale ale bisericii. Ele sunt celebrate acum în ritm alert. Utrenia de dimineață se grăbește să ajungă în seara de dinainte, vecernia serii se mută dimineața. De ce se întâmplă asta?
Este vorba de această precipitare a timpului, bineînțeles. Este vorba de această anticipare a unei istorii care de acum înainte curge în la vale cu vuiet mare, tinzând spre marea finalitate care a fost pregătită în fond de Dumnezeu încă de la începutul când promite mântuirea. De aceea avem această inversare, această grăbire, această anticipare. Slujba de zi din slavonul Deni se celebrează seara, iar slujbele vecernii sunt celebrate nu în ajunul zilei, ci diminețile. Este o răsturnare a timpurilor care prefigurează și anticipează în fond marea răsturnare în fond a timpurilor din momentul în care Iisus instaurează împărăția care va veni.